саат 9 болду. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Куч курдугу жер титирөө көп кесепет алып келген жок.
Эң эле жакын эпицентрине жайланышкан айылдардан 381 турак жай жеңил жаракалар алган экен. Мектеп, фабтарда майда жаракалары такталды да.
Оштогу сот ишинде киши колдуу болгон журналист Саиповдун атасынын талабы менен кылмыш ишин Кайрат тергөөгө жөнөттү. Ооганстанда террордук чабуулдарды түз чагылдырууга тыюу салынышы маалымат каражаттарынын жана укук коргоочулардын нааразылыгына тушукту. Ири террорчу саналган адамдын кыргыз учагынан кармалышы тууралуу карама каршы маалыматтар болууда. Урматтуу угармандар, алдагы жарым саатта ушул өндөнгөн күндүн негизги темаларына токтолмокчубуз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар, жергиликтүү жаңылыктар менен азыр бизди Бишкектен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Кош кордогу жер титирөө 381 турак жайда жаракаларды пайда кылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин Нарын облусунун башкы башкармалыгынын жетекчиси Болот Таманбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында айрым турак жайлардын шыптарынан шыбактар түшүп, кээ бир үйлөрдө жеңил жаракалар пайда болгон. Адистер Кочкор аймагында катталган жер титирөөнүн очогу Оробаш айылынын түштүк чыгышынан 10 чакырым алыстыкта болуп, 6.13 балды түзгөндүгүн айтышууда. Өкмөт башчы 200 сомдон кошумча акчаны төлөп берүү талабын койду. Бул тууралуу бүгүн өкмөт жыйынында премьер-министр Данияр Өсөнов өкмөт жыйынында билдирди. Жыйында президенттин жарлыгына ылайык бюджеттик мекемелер 5000 сомдон төмөн айлык алгандарга 200 сомдон кошумча пул төлөп берүү аткарылбаганын айтылды.
Силердин мугалимиңер айлык албай жатса, силер эмне отурасыңар? Январда ушушумду эмне көтөргөн жоксуңар? Февралда ушушумду эмне көтөргөн жоксуңар?
Деди Данияр Үсөнов. Ошондой эле саламаттык сактоо, билим берүү жана илим министрлигине январь, февраль, март айлары үчүн кошумча пулду кызматкерлерине 10 күндүн аралыгында төлөп берүү талабын койду. Кан сот укук коргоочу Исмаилеванын нарызын канааттандырды. Бүгүн Конституциялык сот жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөйкан Исмаилеванын тынч, куралсыз чогулуу митинг демонстрацияларды өткөрүү жөнүндөгү мыйзамдын биринчи беренесин, жыйындарды өткөрүү жайларын аныктоо жөнүндөгү Бишкек мэриясынын токтомун баш мыйзамга каршы келет деп кайрылган арызын канааттандырды. Бишкек мэриясынын 2009 жылдын 24 июлунда чыккан токтому менен Лев Толстой, Термичиков, Алыбаев жана Репин көчөлөрү менен чектелген Сейил бактын аймагы жарандар тарабынан элдик иш чараларды өткөрүү орду деген токтомун жокко чыгарды. Ушул эле күнү маданият агенттиги Бириккен элдик кыймылдын 17-мартка белгиленген элдик курултайды улуттук филармонияда өткөргөн өтүнчүн четке какты. Бул тууралуу азаттыкка элдик курултайды уюштуруу комитетине билдиришти. Буга чейин дене тарбия жана спорт агенттиги Кожомкул атындагы спорт ордосун берүүдөн баш тарткан болчу.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Украинада спикер бийлик коалициясы ыдыраганын бышыктады. Парламенттин төрагасы Владимир Литвинге ылайык, өкмөт башчысы Юлия Тимошенконун коалициясы чачырап кетти. Коалиция мурдагы президент Виктор Тимошенконун Ющенкону колдогон биздин Украина фракциясынан жана Тимошенкого ыктаган блоктон түзүлгөн болчу. Тимошенко өзү Литвинди жана биздин Украина фракциясынын айрым мүчөлөрүн коалицияны атайлап бузду деп айыптады.
Сьогодні в Верховній Раді незаконна була зруйнована демократична коаліція.
Бүгүн Жогорку Радада демократиялык коалиция мыйзамсыз жол менен жок кылынды деди ал. Тимошенко өткөн айдагы президенттик шайлоодо оппозиция өкүлү Виктор Януковичтен утулуп калган эле. Шаршемби күнү парламент Тимошенконун өкмөтүнө ишеним маселесин колго салганы жатат. Тажикистанда президенттик партия ири жеңишке жетишти. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, Имамали Рахмондун элдик демократиячыл партиясы парламенттин төмөнкү палатасындагы 63 орундун 53-ун жеңип алды. Жекшембидеги добуш берүүнү эл аралык байкоочулар демократиялык түп негиз талаптарга жооп берген жок деп тапкан. Оппозициячыл исламды кайра жаралуу партиясы орундардын шайлоо комиссиясы ырастагандай 8% эмес, дээрлик 1/3 жеңдик деп айтууда. Партия сотко кайрылууну пландап жатат. Америкалык согуш кемеси Грузия менен машыгууга кошулду. Кара деңиздин боюнда сепаратисттик Абхазиянын жанында Грузиянын жээк кароолу издеп куткарууга жана кемелерди алууга машыгуу өткөрүүдө. Мунун алдында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Абхазияда жээк кароолун ишке ашыруучу дивизия түзүү ишин аяктагандыгын билдирген. Реал Мадрид менен Барселона эң көп акча тапкан футбол командалары болуп калды. Британиялык аудитордук Deloitte компаниясы жарыялаган отчетко ылайык, Реал Мадрид 30 июнга чейинки 12 айдын ичинде 400 миллион евро тапкан. Европалык чемпион Барселона 366 миллион менен экинчи, англиялык Манчестер 3-чү, Байерн Мюнхен 4-чү орунда. Алардан кийин тизмеде англиялык Арсенал, Челси, Ливерпуль жана италиялык Ювентус турат. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми Рейна Мелис кызы эртеңки аба ырайын билдирет.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин эскертет. Ал эми эртең 3 мартта республикада жаңгыр жаап карга айланат. Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө. Түнкүсүн 2 дараже суктан 3 даражага чейин жылыйт. Күндүз 6-11 дараже жылуу. Ысык көл кылаасында түнкүсүн 2-7 дараже суук. Күндүз 1-6 дараже жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 3 дараже суктан 2 даражага чейин жылыйт. Күндүз 2-7 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад дугандарында түнкүсүн 1 дараже суктан 4 даражага чейин жогорулап, күндүз 7-12 дараже жылуу болот. Ал эми Баткенде түнкүсүн 1 дараже суктан 4 даражага чейин жылып, күндүз 5-10 дараже жылыйт. Тоолун арында түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 дараже төмөн болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жаан жаап туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 5-10 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башкы темаларына өтсөк. Бүгүн Кочкор аймагындагы жер титирөөдөн кыйроолор жана адам өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайлар болгон жок. Бирок 400 чукул имарат, анын ичинде мектептер жеңил жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусту боюнча башкармалыгынын жетекчиси Болот Аманбаев Аманбек Дилденбай менен маегинде айтып берди.
Эң эле жакын эпицентрине жайланышкан айылдардан 381 турак жай жеңил жаракалар алган экен. Мектеп, фабтарда майда жаракалары такталды да.
Ал эми эл ушул зилзалага, жер титирөөгө алардан алдын алуу боюнча дагы мындай даярдыгы бар бекен?
Эми ушул жагынан бир айта кетчү сөз, өзүбүздүн мамлекетибиз тоолуу жайда жайланышканына караганда сейсмикалык жагына аябай көңүл бурушубуз керек экен да. Сейсма пояс строительных нормаларды сактай турган стандарт менен үйлөрдүн баардыгын салып аракет кылышыбыз керек экен да. Эң бирден бир ушул бизди сактап кала турган имараттар ошондой курулуш нормалары менен салыныш керек да.
Ошондой эле учурда жер титирөөдө адамдар да даяр болуш керек да, өзүн өзү сактоо боюнча. Э, ошол боюнча алдын ала бир иштер өткөрүлдү эле.
Ооба, ал жагынан болсо мына мисалы ушул объект соцкультпытты алганда ар бир мектеп, ар бир мекеме, ишканаларда былтыр май айында чоң машыгуу өткөрүлгөн. Ушул жер титирөөдө кандай жаракат алып калышы мүмкүн адам, жер титирөөдө каяка чыгып, кандай жерлерге коопсуз, жаракат албай турган жерлерге чыгып, кандай документтерди алып, ушундай бир чоң чоң машыгуулар өтөт, жылда өтөт. Быйыл дагы ошондой машыгуулар ар бир мектепте, ар бир айыл өкмөттөрүндө каралган. Биздин өзгөчө кырдаалдар боюнча планда.
Нарында быйыл кар оор түшпөдүбү? Ошол жанакы автожолдордо көчкү жүрүү коркунучу жокпу?
Өткөндө 19-20-21 февралдарда агентство метео МЧСтики менен лавинный служба деп коет. Ошонун адистери келип атайын республикалык областной деңгээлдеги жолдордун көчкүгө коркунуч жерлерин баардыгын тактап чыгышкан. Анан ошого ылайык өкмөтүбүздөн пландаштырылган өз убагында ошондой көчкү боло турган жерлерди замбректер менен аттыруу 24 февралдан баштап азыр Тогуз Торо районунда аяктап атат. Ошондо айта кетсек, Арал Минкуш жолунда, Долон ашуусун көчкү жүрчү участкаларында, Анан тогустороо кетчү жол Нарын Акталчат Карагөө казарман, Нарын Байетова казарман жолдорунда. Ошондой жумуштар азыр дагы жүргүзүлүп атат да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусу боюнча башкармалыгынын жетекчиси Болот Аманбаев Аманбек Дилденбайдын суроолоруна жооп берди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар студияда. Бул мен Жаңыл Юсупжан. Ошто мамлекеттик айыптоочу журналист Алишер Саиповтун өлтүрүлгөндүгүн көргөн күбөлөрдү алып келүү сотко кыйын болуп жаткандыгын моюндады, бирок анын себептерин түшүндүргөн жок. Ош шаардык соту айыпталуучунун жана анын жактоочусунун жараянды улантып күнөөлөнүп жаткан Абдуфарид Расуловту актоо өтүнүчүн четке кагып, маркумдун атасы Авас Саиповтун кылмыш ишин кайра тергөөгө жөнөтүү талабын канааттандырды. Жеринен Алишер Токсонбаев кененирээк баяндайт.
Оштогу саясат кечинин баш редактору Алишер Саиповго байланышкан кылмыш ишин кароо 5 рет чылдырылып акыр уланды. Мамлекеттик айыптоочу Кубанч Машаев 2007-жылдын 24-октябрында журналист кантип өлтүрүлгөндүгүн көргөн күбөлөрдү алып келүү кыйын болуп жаткандыгын моюндады.
Ихбал показания берген, мон танып, ошо сиздин уулуңузду өлтүргөн кезде алынган жылдалар ушул соттолуп жаткан Расулов Абдуфариттен алынган пистолеттен асылгандыгы далилденип жатпайбы?
Бирок Кубанч Машаев күбөлөрдүн сотко келүүдөн тайсылдап жатканыгынын жүйөлүү себептерин түшүндүргөн жок. Ошондуктан маркумдун атасы Авас Саипов менен мамлекеттик айыптоочу Кубанч Машаев бул маселенин тегерегинде кыйла келмир айтышты.
Мен ошо пистолетке ишенбеймин.
Ишенбегенге гана эле жооп.
Ошо мурдагы сот отурумунда дагы башкасы дагы бир жолу экспертизаны көрсөтө алышпады, же бул бир жолу ошо пистолетти көрсөтө албады.
Ошондон кийин Авас Саипов кылмыш иши чала тергелгендигин, улунун өлүмүнө 1 жылдан бери абакта жаткан Абдуфарид Расуловдун таптакыр тийшеси жоктугун, тескерисинче прокурор күбөгө тартууга аракеттенген адамдар ушундай кандуу жорукту жасоого катышкандыгын баса белгилеп, алардын үстүнөн кылмыш ишин козгоону суранды.
Кайдан келесиңиз? Менин балам өлүмүнө бул кишинин тиешеси жок.
Сотто төрагалык кылуучу судья Бурханиддин Нурмаматов иш абдан чиелешип калгандыгын ачыктады.
Айыптуу сотту далилдеш бул прокурордун милдети. Бул кишиге сиздин балаңызды өлтүргөндөн бөлөк дагы башка үйүнөн курал табылган банкилик заттары деген статьялар коюлуп атат. Бул кишинин тагдырын чечишибиз керек. Күнөөсү далилденбей турган болсо бул кишини бошотушубуз керек дагы. Башка сөз айткан кишилерди таап туруп жоопко тарткыла деп биз кайтарышыбыз керек.
Ошентсе да мамлекеттик айыптоочу Кубанч Машаев жабырлануучу Авас Саиповдун талабына каршылыгын билдирди.
Пистолет бул иштен чыгып атат. Бул иши алдынып кетүү кезинде моюнга тарткан. Ошондуктан кайра тергөөгө жиберүүгө азырынча эч кандай негиз жок.
Ал эми айыпталуучунун жактоочусу Зина Алымбекова жараянды улантып күнөөлөнүп жаткан Абдуфарид Расуловду толук актоону суранды.
Жөнөкөй тил менен айтканда Ыкбал Мирсаитов, Дауран Насимов үч кишиге иш козголдун деп атат. Бул бала дело боюнча юридический тил менен айта албай атат. Бул иш боюнча Расулов боюнча доом жок деп атат. Тиешеси жок, өлтүргөн деп айтып атат. Урматтуу төрага, бул иш кайта сотто эле каралыш керек. Буларды адемин өзү иш козголо берет.
Ош шаардык соту тыныгуудан кийин токтомун угузуп, журналист Алишер Саиповго байланышкан кылмыш ишин маркумдун атасынын талабы боюнча кайра тергөөгө жөнөткөндүгүн жарыялады. Эске сала кетерибиз, 26 жаштагы кыргыз журналисти Алишер Саипов убагында дүйнөлүк бир катар массалык маалымат каражаттары менен тыгыз кызматташкан. Өмүрүнүн акыркы 6 айында өзбек тилинде саясат кесин чыгарып, курч мүнөздөгү макалалар менен Өзбекстан президенти Каримовдун режимин катуу сындап турган. 2007-жылдын 24-октябрында кеңсесинин жанында атылып өлтүрүлгөн. Артында 6 мынчуктай аялы жесир, 2 жаштан ашкан кызы жетим калды. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Азаттык уналгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон уналгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык уналгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар. Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында уктурууну бул мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен күнөлүк кабарларды кыскача эскерте кетейин. Украинада спикер бийлик коалициясы ыдыраганын бышыктады. Тажикистанда президенттик партия ири жеңишке жетишкендиги жарыяланды. Америкалык согуш кемеси Грузия менен машыгууга кошулду. Реал Мадрид менен Барселона дүйнөдө эң көп акча тапкан футбол командасы болуп таанылды. Ооганстандын коопсуздук күчтөрү козголоңчулар кол салган учурларды теле радиодо түз ободо кабарлаганга тыюу салышты. Бийликтер мындай репортаждар экстремисттерге көмөк көрсөтүп жатат деп эсептейт. Бирок журналисттер менен укук коргоочулар бул чечимди сынга алып жатышат. Эсенбай Нурушев билдирет.
Ооганстандын коопсуздук мекемелери жаңылыктар түрмөгүндө окуя болгон жерден түз алып көрсөтүлгөн же уктурулган теле радио кабарларга мындан ары тыюу салына турганын жарыялашты. Алардын айтымында мындай репортаждар талиптерди шыктандырып, өз аракеттерин жакшылап уюштурганга жардамдашып жатат. Бийликтер маселени жакында кабылда болгон Калайман маалында бомба жарылган жерлерден түз алып көрсөтүлгөн теле репортаждар коопсуздук күчтөрүнүн жооп кайтарган операциялары тууралуу талиптерге жакшы маалымат болуп берди дешет. Бул кадамга демилгечи болгон улуттук коопсуздук башкармасы өз чечимин мыйзамдагы айрым жоболорго шилтеме жасап ышыктады. Башкармалыктын өкүлү Саид Ансары түз усулдагы репортаждар өкмөткө эмес өңчөй Ооганстандын душмандарына пайда келтирип жатканын белгилеп, мындан ары буга окшогон окуяларды кабарчылар аталган башкармалыктын уруксаты менен гана тартып көрсөтө алат деп билдирди. Бул эрежелерге баш ийбеген журналисттер жазаланат, аларга атайын чаралар көрүлөт. Уруксатсыз тарткан үчүн кабарчылардын камералары, башка да техникалык шаймандары опуздалып алынат деп айтты ал. Былтырда Ооган өкмөтү 20-августтагы шайлоого байланыштуу маалымат каражаттарына ушундай цензура киргизген эле. Бул жолку чечим өткөн аптада талиптер кабылда Калайман уюштурган соң кабыл алынды. Чалгындоо жана коопсуздук мекемелеринин мындай аракеттерин сынга алып, журналисттер менен укук коргоочулар мунун баары өкмөт өз алсыздыгын моюнга алганын билдирген чечим деп аташты. Жарандык эркиндиктер жагынан коомдук көзөмөл жүргүзгөн уюмдун өкүлү Ажмал Самади бийликтер эл аралык мыйзамдарга жана Ооган конституциясына каршы иш кылып жатышканын баса бөлүп көрсөттү. Ал эми Ооган журналисттер бирикмесинин башчысы Рахимулла Самандар бул чечимге биз терс мамилебизди билдиребиз. Ооган мыйзамдары боюнча өкмөт жаңылыктар саясатына тикелей эч качан цензура жүргүзө албайт. Мамлекеттик мындай цензурага биз караманча каршыбыз. Бул өкмөттүн эч демеге жарабаган бечелдигин гана көрсөтөт деп айтты ал Азаттыкка. Ооган журналисттер үчүн атайын күчтөрдүн көрсөтмөсү мыйзам боло албайт. Ага ким бирөө баш ийип турганына да эч ким ишенбейт деп кошумчалады ал. Ал эми талиптер болсо акыркы күндөрү бир топ активдеше баштады. Өлкөнүн түштүгүндө дүйшөмбү күнү бомбага кабылып НАТОлук контингенттен 4 жоокерин абут болду. Ошол эле күнү Кандагарда полициянын мекемесине жакын жерде бомба жарылып, бир адам өлүп, жоон тогу жаракат алды. Мунун соңунан Пакистанда НАТОнун бөлүктөрүнө күйүүчү май тартып бараткан автокербенге талиптер кол салып, бир машина өрттөнүп кетти, калгандары зыян тартты.
Эсенбай Нурушев билдирди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын коопсуздук кызматтары ирандык шектүү террорист Абдумалик Ригинин кармалышына өздөрүнүн эч кандай тиешеси жок экендигин билдиришти. Бүгүн айрым маалымат каражаттары бул шектүү террористти кыргыз коопсуздук кызматтары коштоп жүргөн деп кабарлашкан эле. Замира Кожобаева билдирет.
Жундаллах террордук уюмунун лидери деп айтылып жаткан Абдумалик Риги Кыргызстан аба компаниясынын учагынан кармалган деген маалыматтар чындыкка дал келбестигин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кечээ билдирген. Анда ошондой эле Дубайдан Бишкекке багыт алган учактын Ирандын күч кызматтары тарабынан токтотулуш себебин аныктоо үчүн Тегерандагы элчи Медеткан Шеримкулов Ирандын тышкы иштер министринин орун басары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү, ирандык аткаминер өз кезегинде болгон иш үчүн кечирим сураганы тууралуу да жазылган. Бүгүн дүйнөлүк маалымат каражаттары бул маалыматтарга кайчылаш кабарларды чагылдырып, Ирандын тышкы иштер министрлиги 1-мартта кыргыз элчисин чакырып, Жундаллахтын лидери кыргызстандык учактын ичинен кармалганын далилдеп берүүгө даяр экенин билдиргенин жазып чыгышты. Бул маалыматтардын тагыраагын алуу аракети менен Ирандагы кыргыз элчилигине коңгуроо кактык. Тегерандагы кыргыз консулу Сагынбек Ибраев бардык маалыматтар тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчылыгы аркылуу гана таратыларын Азаттыкка билдирди.
Биз андай маалыматты бере албайбыз, анткени өз билеси ал деген жөн эле маалымат эмес да, телефон боюнча айтайы болабыз
деп кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты Ирандагы кыргыз элчилигинин кызматкери Сагынбек Ибраев. Эл аралык коомчулуктун дүрбөлөңгө салган окуя боюнча Кыргызстандан тышкы иштер министрлиги бир жумадан кийин гана өз сөзүн айтып, анда дагы террорчу деп шектелген эки киши Кыргызстанга таандык учактан кармалды деген маалыматтар чындыкка дал келбейт деп билдиришин айрым саясатчылар кескин сынга алышты. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү ишеничсиз, айрым бир суроолорго жооп болуучу маалымат эмес, тескерисинче көп суроолорду жараткан маалымат болуп калды деген пикирде.
Бул жерде акылга сыйбаган иш болуп атат да. Мамлекеттин атынан тышкы иштер министри билдирүү жасай турган иш эмес. Эгерде Кыргызстандын өзүн шек санаса, Кыргызстандын атайын кызматтарын шек санаса гана мамлекет өзүнүн позициясын ушундай ачык айтат. Демек тышкы иштер министринин билдиргенине караганда ирандык тарап кыргыз өкмөтүн дагы шек санап күнөөлөп жаткандай.
Дейт Өмүрбек Текебаев. 23 февралда Дубай Бишкек багытындагы кыргызстандык учактан Иранда бир топ жардыруларды жасаган деп айтылып жүргөн Жундаллах террордук уюмунун лидери деп эсептелген Абдумалик Риги кармалганы кабарланган. Көп өтпөй ал Бишкекке АКШнын Манас транзиттик борборуна келе жатканын, ал жерде АКШнын башкы чалгындоо кызматынын өкүлдөрү менен жолугушуу белгиленгенин айтып берген Ирандын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Бирок расмий Вашингтон бул маалыматты жокко чыгарган. Бүгүн ошондой эле Ирандын Пресс ТВ маалымат агенттиги Абдумалик Ригини Кыргызстандын атайын кызматтарынын кызматкерлери куштоп жүргөн деп кабарлады. Бул маалыматты Кыргызстандын коопсуздук кызматынын басма сөз катчысы Рысбек Быкын уулу ушул эле жокко чыгарды. Анын Азаттыкка билдиргени боюнча мындай билдирүүгө ишенүү кыйын. Кыргызстандык учакта эл аралык деңгээлдеги коркунучтуу террорчу кармалышы боюнча жергиликтүү талдоочулар түрдүү пикирлерин билдиришүүдө. Айрым пикирлер боюнча Кыргызстан тирешип келе жаткан АКШ менен Ирандын ортосундагы чымын болуп жатат. Ал эми саясат талдоочу Орозбек Молдалиев коркунучтуу террорчу деп шектелген адамдын Кыргызстандын учагында кармалышын Иран бийлиги тарабынан жасалып жаткан атайын операция деп эсептейт.
Негизи тоталитардык мамлекеттерде ошондой болот. Ички проблема чыкканда сырткы күчтөрүбүздүн таасирин алаксытып, ошондо шылтоотабыш керек болуп атат. Ошон үчүн ал самолеттин ичинде жок адамдарды деле шылтоолоп, учуп бараткан самолетту кондуруп, анан мына ошондон алып чыктык деп целый инсценировка жасап атат бул жерден. Бул ошол атайын бир өзүнчө шоу кылып уюштуруп, атайын жасалган маселе экендиги көрүнүп турат.
Орозбек Молдалиев коркунучтуу террорчу деп эсептелген Абдумалик Ригинин Кыргызстанга таандык учактан кармалышын орусиялык маалымат каражаттары байма-бай чагылдырып кайталап берип жатышында да АКШга каршы чоң саясат жатат деп эсептейт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул күндөрү Нью-Йорктогу Колумбия университетинде коммунизм тушундагы андан кийинки абалды талкуулаган жыйын болуп өттү. Ага дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүнөн окумуштуулар катышты. 89-жылы чыгыш жана борбордук Европада коммунизмдин кулашы, посткоммунисттик мезгил, демократияны курууга убада өңдүү темаларынын айланасында сөз кандай жүргөнү тууралуу Төрөкул Доров сөз кылат.
Чыгыш жана борбордук Европада коммунизм кулагандан бери 20 жыл өттү, бирок өткөн дем алыш күндөрү Колумбия университетиндеги талкууга келгендер үчүн ошол кездеги окуялар боюнча жоопсуз калган суроо көп. Австриялык мурдагы саясатчы, азыр Венадагы институтта окутуучу болуп иштеген Эдхард Бусек Советтер Союзунун учурунда Европадагы коммунисттик партиялардын активдүүлүгү ар кайсыл өлкөдө ар кандай болгонун белгиледи. Ал өзгөчө Чехословакиядагы коммунисттик партиянын 1968-жылдан кийинки активдүүлүгүнө токтолду. 68-жылы советтик армия басып киргенден тарта коммунисттик партия өзүнүн катарындагы либералдуураак көз караштагы өкүлдөрүнөн айрылып, көптөрүн түрмөгө отургузганын айтты. Керек болсо, советтик лидер Леонид Брежневдин башчылыгындагы коммунисттик партия ага караганда прогрессивдүүрөөк көрүнгөн, дейт Бусек. Алар бөлүнүп кетишпеди жана бийликте күчтүүрөөк болушту. Кийин чех интеллектуалдарына айланган көптөр 1968-жылдан кийин партиядан же чыгарылып салынган, же өздөрү пикир келишпей чыгып кетишкен. Мирча Михаис Бухаресттеги Румын маданияты институтунда вице-президент. Ал Чехословакиядагы караганда Польшадагы, Болгариядагы же Румыниядагы диссиденттер алсызыраак болушканын айтат. Румыниялык коммунисттик лидер Николай Чаушескуну катуу сындагандар өлкөнүн атайын кызматтар аркылуу же жок кылынган же сүргүнгө айдалышты, дейт Михаэс. Коопсуздук кызматынын репрессиясы башка коммунисттик мамлекеттердеги караганда алда канча катаал болду. Бул жерде чыныгы диссиденттик маданият да калыптанган эмес. Режим аларды алыска кууган. Менимче диссиденттердин ролу Эркин Европа Азаттык Радиосу өңдүү институттар тарабынан толукталып турду, дейт ал. Хариман институтының директоры жана саясий илимдеринин профессору Тимоти Фрайе коммунизмден кийинки абал боюнча бир кызыктуу жагдайды эске салды. Анын айтымында бакытты же бактылуу жашоону батышта жана чыгыш Европада ар кандайча түшүнүшөт. Мисалы, батышта орто жаштагы караганда улуу муундун өкүлдөрү өздөрүн бактылуураак сезишет. Чыгыш Европада абал тескерисинче. Ал жетектеген Хариман институту жүргүзгөн сурамжылоого караганда, мунун баары ал жерлерде адамдарга иштөө үчүн түзүлгөн шартка жараша болууда.
I don't know what the explanation is for it.
Буга эмне себеп болгонун билбейм. Балким картаңыраак адамдар үчүн аймакта иштөөгө көп орун болбосо керек. Анын үстүнө пенсия системасынын региондогу көп мамлекеттерде кыйрашы да ушуга үлүшүн кошту
окшойт.
Деди Тимоти Фрайе. Ошол эле учурда анын айтымында жашы улуу болгонуна карабай өз кесиби боюнча тажрыйбасы мол адамдар баары бир өздөрүн батыштагы ошол эле курактагы адамдарга караганда бактылуураак сезишет. Изилдөөдө аныкталган жагдайлардын бири катары 1990-жылдардын башында менчиктештирүү жараяны учурунда ачыктык болбой, коррупция, уюшкан кылмыштуулук күч алгандыктан көпчүлүк өзүнүн мүлкү уурдалды деген ойдо калганы айтылды. Төрөкулдоров, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Былтыр Кыргызстанда төрөттөн 100 чукул эне көз жумган эле. Энелерди мамлекет тараптан камкордукка алуу чараларын сиз кандай баалайсыз? Азаттыктын бүгүнкү күн соболу ушул болгон эле, анда айрым пикирлерге орун берсек.
Карасоо районунан аттым Бактыгүл. Эмнеге ушул биздин медицина ушул аялдардын, балдардын эмесине карабайт да ден соолугуначы? Бизге медицинада вообще коррупция көп да. Ушунчалык күйөсүн. Бир дагы деген алиги үй бүлөлүк медицина айылдарды кыдырбайт. Балдары барбы жокпу иш жок. Өйлө жугуштуу оорулар толуп атат. Патология деген айылдарда бүтүн жок кылып, аны жана жугуштуу оорулардын больницасы кылып койгон айылдардын больницаларынчы. Бир главврачтар болсо жалган, комиссия болсо жалгандарды айтат. Эмнеге ушуну текшербейт? Министерствонун эмне кылып жүрөт ушунчу? Манас программасы, Манас тарымдейт. Ошол анан Манасты жөнлөп койгула.
Бул маселени өтө жакшы тыкат анализдеп, анан кантип болгон окуяларды кайталабаштын жолун таппасак, бул жактан да чыгым кылып, элибиздин санын көбөйткөндүн ордуна асайтта беребиз. Мында биздин жалаң эле доктурлордун эмес, деги жашоо шартыбыздын начарлап калгандыгы көрүнүп турбайбы? Кеңиште капап алып турабыз.
Алымжан Кубанычбек, өткөн жылы врачтардын түшсөтүш күнөөсү менен 27 каза болду. Көптөгөн балдар ботодой баштап жетим калды. Бирок бир да күнөөлүү врач жоопко тартылган жок. Өкмөт, депутаттар энелердин өлүмүнө кайдыгер болуп коюшту. Прокурорлор болсо такыр иштеген жок. Ошондуктан президент жеке өзү энелердин өлүмү боюнча саламаттык сактоо министрине прокурорлорго эскертип койбосо, болбосо бул жылы да көптөгөн энелерден айрылып калабыз.
Напалскадан Нурбек, Кыргызстандын аялдар арасында төрөттөн көз жумгандар боюнча айтсак, бул жерде көп проблема айтсак болот. Маселен, айлык маянылардын аздыгынан, кадрлардын жетишпестиги жана врачтардын кайдыгер мамилесинен келип чыгып жатат. Төрөт имараттарын ремонттолбогондугу, жаңы талапка ылайык аппараттардын жоктугу, төрөткө чейин көзөмөлгө алынбагандыгы, жада калса эң оңой учетко алынбагандыгы, айылдык фабтар иштебегендиги саламаттык сактоо министринин кайдыгерлигинен жана жоопкерсиздигинен келип чыгып отурат. Жаш эненин ден соолугу бул эртеңки мамлекеттин келечеги. Мамлекет чындап колго албаса, анда мамлекет болуп эмне кереги бар?
Бул Азаттыктын күн соболуна жооптор болду. Келерки күн соболун эртең кечки саат 6:00 программабыздан угуңуздар.
Тарыхы болбой, улут болбойт. Кыргыздардын басып өткөн жолу качан жана кайда? Этностук аң-сезим түшүнүгү канчалык бекем? Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору, тарых илимдеринин кандидаты Анвар Мокеев менен тарых илимдеринин доктору, Кыргыз илимдер академиясынын мүчө корреспонденти профессор Аблабек Асанканов
азыр өзүбүз жашап турган жердин, аймактын дагы адамдар жашаган мезгилден бери эсептесек, бери дегенде 800 миң жылдык тарых турат могу жерде, ташынан тартып.
Тил дагы кыргыздардын этностук улут таң сезими символу эсептелинет, бирок аныктай турган нерсе эмес
деп ой бөлүштү. Берүүнү 3 мартта кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Азаттыктан кезектеги уктурууну мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Бул программаны жарым сааттан кийин кайра уга аласыздар. Ал эми азыр Азаттык Плюстун жаңы саны.